jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušalci Radio Svetigore, draga braći i sestre, pomaže Bog. Kao što smo najavili ovaj ciklus emisija o jeziku rode da ti pojem, završavamo riječima učesnika simpoziona o Borislavu Pekiću. Emisiju počinjemo dijelom višeugaonog gledišta profesora doktora Bogoljuba Šijakovića, prije svega o knjizi Godine koje su pojeli skakavci.
Raspravi koju sad odlažem po strani, kakav je status, kakav je epistemički status jednog umjetničkog teksta i uopšte umjetničke tvorevine, ja bih skrenuo pažnju samo na to da postoji takozvani eminentni tekst. Naime, tekst u smislu u komu njemu govori filozofska hermeneutika, koja tekstu priznaje autonomiju i potencijalnu usmjerenost na univerzalnu istinu. Tekst koji sadrži zahtjev za istinom. A onda mi u toj istini možemo učestvovati. Pekićev tekst se naravno značenski realizuje, osim toga, u kontekstu koji je kompleksan. A onda i recepcija njegovog teksta ima svoj kompleksni kontekst. Naprimjer, jedno je čitati skakavce u hus doba socijalizma ili komunizma, drugo u vrijeme globalizma. U prvom slučaju mi smo u kontekstu u kom nema slobode mišljenja, to jest naše ideje su cenzurisane, a u drugom slučaju samo mišljenje je suspendovano. Dakle, možete misliti šta god hoćete, ali samo mišljenje je obesmišljeno i postalo nebitno. Dakle, u pitanju je tekst, kako ja sad njemu hoću da pristupim, kao eminentni tekst, kao tekst koji sadrži istinu u epistemičkom smislu, kao jedan epistemički kvalitet. I mislim da sam Pekić daje jednu takvu po etiku, eto da se ja iskoristim tako zgodnim odvajanjem, koje na srpskom može da prođe i kad se napiše, ali na nekom drugom jeziku možda ne. Ako obratimo pažnju, kad su u pitanju godine koje su pojeli skakavci, na podnaslov, jeli uspomene zatvora ili antropopeja, onda već nam to skreće pažnju na jedan diktum autorov, koji oni sasvim eksplicitno kao svoj nadnaslov formulisao. Pekić kaže: moja književnost je samo otisak moje predstave sveta, pa time i odnosa prema njemu i angažmana u njemu. Dakle, predstava sveta, slika sveta, Weltanschauung, to je jedan misalni, filosofski, teorijski pogled na svijet, angažman u svijetu, govoreći aristotelovskim jezikom, to je praktička filosofija, odnosno etika i politika. Kao što znamo, Pekić je bio zainteresovan, to je poznato, za etiku i politiku, ali mislim i za teorijsku filosofiju, da tako uslovno kažem. Što ne znači da ga sad podvrgavamo mjerilima nekog filosofskog teksta, kakav bi pisao recimo Wittgenstein ili Carnap ili možda Heidegger ili Gadamer, sve. Upotreba ove riječi antropopeja u podnaslovu je signifikantna. ona je s jedne strane opravdana u jednom bolnom životnom iskustvu, u jednom sučeljavanju. S druge strane ima i teorijsku relevantnost. Pekić kaže, u momentu hapšenja, privođenja, prestoje mi još mnoge neizvesnosti, među njima ona najsudbonosnija, koja se ne tiče moje sudbine, već odgovara na pitanje ko sam, kakav sam ja to čovjek. Dakle, ova antropopeja ili prevedeno stvaranje čovjeka, koja je možda jedan refleks s jedne strane upućivanja na tu iluzornu težnju komunizma da stvori novog čovjeka, a nasuprot tome je sučeljavanje čovjeka na robiji sa samim sobom i kako da ostane čovjek, koja također podrazumijeva jednu kritičku, radikalno kritičku ili kriznu situaciju, ono njegoševsko šta je čovjeka, mora biti čovjek, a to je situacija robije, bacaju nam svjetlost na to kako da shvatimo ovaj podnaslov uspomene iz zatvora ili antropopeje. Dakle, zatvor je situacija u kom se suočavamo sa tim kakav sam ja to čovjek, kako kaže Pekić. Tu bismo onda mogli postaviti pitanje koja antropologija leži iza Pekićeve etike i politike. To je sad poseban problem. Ako u Pekićevom tekstu vidimo jedan teorijski poduhvat i također praktičku filozofiju aristotelovski govoreći etiku i politiku, onda naravno i samo pitanje istine u takvom dijelu je važno. I Pekić o tome, kao što znate, ima čitav niz uvida, izjašnjenja koja su eksplicitna. Istina je polimorfna, ali ne pluralistička. Ima vrlo pregnantnih filosofskih formulacija kod Pekića, koje su dvostruko pregnantne. Prvo, jezički su, jedna jezička sublimacija je u njima sadržana, pa ih treba razvijati, tumačiti. U drugom smislu su pregnantne jer podrazumijevaju čitave rasprave kroz istoriju ljudskog mišljenja, razne pravce, orijentacije i tako dalje, što ćemo najbolje na nekim primjerima i vidjeti. Dakle, to da je istina polimorfna, ali ne pluralistička, to je, naročito danas, u ovo doba potpunog relativizma svega, pa istine, važno imati na umu. Može istina da dobija razne forme, da ima razne aspekte, ali da li možemo, opet aristotelovski govoreći, o jednoj te istoj stvari tvrditi u jednom te istom smislu i da jeste i da nije. I ovo i ono. Dakle, jedan otklon relativizmu istine u ovom diktumu se osjeća. Istinu treba tražiti ne u beskraju makrokosmosa, nego u dubinama mikrokosmosa. Dakle, ne van čovjeka, nego u čovjeku. Takvi iskazi, opet, kažem, sublimiraju jedno veliko, ogromno iskustvo, mislano iskustvo u sebi. I mogli bismo sad okrenuti raspravu u tom pravcu kako je hrišćanstvo, to možemo naći kod Maksima Ispovjednika, kod Grigorija Palame, kako okreće onu ideju antičke grčke filozofije o makrokosmosu, da je čovjek svijet u malo, u ideju da je zapravo taj mikrokosmos antički u stvari veliki svijet i da se negdje to kod Palame ima, svi svjetovi, svi kosmosi nalaze u čovjeku. Pa dakle, istinu treba u dubini mikrokosmosa tražiti. Tu ona prebiva. Također, tu nam je na umu i Augustin, ima kod Pekića ono penjanje u visine, nije ništa drugo nego spuštanje do najdubljeg dna vlastitog bića. I tu je konačna istina. Dakle, u mikrokosmosu, u dubinama sopstvenog bića. Znamo ono čuveno Augustinovo, in interiore homine habitat veritas, da u unutrašnjosti čovjeka boravi istina. Sad do duše, kad navode Augustina, onda tu stave tačku, iako je pod njega zapeta, pa onda nastavlja, i kad tu istinu spoznaš, onda prevaziđi, transcendiraj i samoga sebe. Dakle, svrha dolaženja do istine u dubini sopstvenog bića je da se samo transcendira, da uspostavimo komunikaciju sa onim transcendentom. Ima istina, veli Pekić, koje je bolje ne znati, ali ima stvari s kojima se ne smemo šaliti.
Nije dovoljna samo monumentalni biskup Pekićevih djela, potrebni smo i mi. Potrebna je kultura tumačenja, potrebno je ono konstitutivno ja, kako on kaže, čitalac, čovjek, neki čovjek. Ali koji je to čovjek koji je potreban za čitanje Pekićevih djela? Koje je to primjereno čitanje imanentno diskursa? Pitanje, kako čitanje dovesti do interpretativne blizine, poetsku koherentnost, jedne nove antropološke strukture nastale iz duha Pekićevih uvida, zapadamo u jedan zjap iz kojeg se ni lako ni bez pomoći ne možemo izvući. Pekićeva djela ne obuhvataju samo znanje u obliku enciklopedije, već čini se čita svijet. Kao da važi ona Wittgensteinova opaska, da parafrazira, da se smisao teksta svijeta ne nalazi van njega, nego na jedan poseban način unutar njega. A tu već imamo posla sa sakramentalnim čitanjem, sa nemogućnošću stvaranja deuterokanonske tradicije. Pekićeve knjige tako u tom hermetičkom krugu postoje hijerarhijski kodovi kao Platonove sheme, koje svojom inkluzivnošću čine svaki interpretativni egzodus teški. Tu imamo posla sa neuključivošću, nedopisivošću, sa konačnošću, ne pomaže tu nikakvo znanje, već je tu važniji svega, kako kaže Maksim Ispovjednik, biti, a ne znači. Ili, da pojednostavim, prisustovati tajne otkrivenja smisla slova. Aleksandar Jerko će to još snažnije primijetiti, da u Pekićevim romanima, naročito antiutopijama, Pekić nas je sve ubio. Citiram, u Pekićevom opsežnom i veoma razbuđenom delu leži u mrču njegove junake, civilizaciju i cijelo čovečanstvo. Na kraju Pekićevog romaneskog opusa, mrtvi smo posle pogrešne istorije i pre nemoguće budućnosti. Kraj citata. Ovu uslovnu disocijaciju teksta i čitanje s takve pozicije možemo donekle razumjeti iz Pekićevih filozofskih crtica u kojima na izvestan način čak i promovišemo analitičke prakse uma, jer sve što je um čini i djela imanentno stvaraju u istoriji nigdje drugo. Citiram, prirodan način postojanja uopšte ne postoji, jer bi takav način mora da bude spontan, stagnantan i neizmenljiv, već se načini postojanja u svojoj formi preobražavaju i samo su tom preobražaju i po njemu prirodni, kraj citata. Svaka emancipacija pa interpretativna se pokazuje ne kao besmislena, već nemoguća, jer u suštini ovdje nije riječ uopšte o traženju onoga što je zaista u tekstu, jer teksta kod Pekića i ne ostaje, već u transgresiji drugosti Pekićevog bića koje nas kao čitaoce poništava. A to ne znači ništa drugo da značenje i učinak teksta ne možemo razumjeti drugčije do iz tuđe ipostasnog središta. Da značenje na kraju kraju ostaje realno odsutnost nevidljivog, a ne prisutnost vidljivog kontekstualno. U knjizi Jezik i smrt Agamben ontološku razliku, a to on radi u toj maloj knjizi 100 stranica na osnovu benevistove lingvistike, redukuje na diferenciju između indikacije, odnosno diksisa, pokazivanja, i signifikacije, odnosno značenja, pokazujući da je bistvo i čovjek neizrecivo, jer je njegovo izricanje uvijek povezano s prevodom u pojam i svo predmećenje koje tome slijedi. A izrecivo se opet metafizički povezano sa jezičkim nadređenom instancom glasa. To ne znači ništa drugo do mogućnosti jedne personalistički intencionirane mogućnosti da ukoliko želimo da čujemo Pekića, a ne samo njegove riječi, moramo čuti njegov glas. Moramo biti u blizini, u riziku izlaganja brisavnog prostora, a to znači mogućnost da podijelimo zajedničku sudbinu neumjetnosti. U glasu je upisana i smrt onoga ko govori i osnovu toga što je mišljeno u jeziku. Polje značenja bića poklapa se s iskustvom glasa kao čisto pokazivanje i čisto htjeć reći. Ova apofatičnost ne nudi kratak i uzani put kojim se rastojanje između pojma i pokazivanja eliminiše bilo kakvom takvim metafizičkim perspektivom, već nasuprot tome ostavlja nesvodivi foni semantiki kao personalizovani trag na licu drugog. Horizont u kome se pri takvoj poetografiji kreće Pekić i Pekić jeste horizont apsolutne imanencije. Pa ipak, filozofski i poetski imanentizam Pekića ima elemente jedne teopolitike u onome što on naziva misterijom kefrontida, tajna i briga, a tu je već imao posla sa otvorenošću za otkrivenje. Ali poslušajmo samog autora, citiram: "Potreban je daleko dublji preporod našeg života, jedna stvarna revolucija i izvora i ciljeva, da bismo se otresli nasljeđa koje nas po genetičkim zakonima jedne promašene istorije vodi u smrt vrste", kraj citata. Kao da ponekad, samo ponekad u tom osciliranju između istorijskog i teološkog, između imanencije i transcendencije, između mikrokozmosa i makrokozmosa, kako reče profesor Čijaković, Pekićev dvojnik osjeti tjeskobnost radikalne konačnosti i istoričnosti, pa pokušava da obuhvati ontoteološki horizont u kojem će se svijet u ogledalu otvoriti za susret licem u lice sa drugim. U za mene najpotresnijem pasažu koji sam pročitao kod Pekića stoji, citiram: "Fantastika mojih knjiga nije bila puka poetska fikcija, već jedno nesvesno, instinktivno naslućivanje lične istine, konačne spoznaje, do koje imam da dođem tek kasnije, spoznaje koja se ne piše, nego živi", kraj citata. Integrišujući princip Pekićeve žudnje za ličnom istinom nalazi se ovdje u epistemološkom prostoru onoga što čini svakoga pisca piscem, a to je moć u obrazilje fantasije. Samo na osnovu nje je moguća ekstatičnost izvan okvira realnog, upliku ono nadolazeće koje se čini realnim u samoj svojoj mogućnosti od onoga što je sada i ovdje konkretno prisutno. I sam platonovski metohi u onome što čini, kako sam naš Ljuna kaže, konačnu spoznaj, razdvaja mogućnost viosa od zoija, razliku između golog života i kinonijskog odnosa, prirome postojanja od lišenosti. Pojam sve mogućnosti koji u filozofskim svjetskama Pekić pronalazi kao eskatološki krisis koresponduju toj nekad nerazumljivoj i nečitljivoj vezi sa pitanjem soteriološkog toposa. Citiram: "Mi ćemo pronaći posljednju svrhu sveta, naći u njegovim budućim sve mogućnostima, gajenim delatnošću samog svijeta u dramatskoj genezi Boga", kraj citata. Metaforičko svojstvo svijeta koje se samo iz preobraženja može razumjeti u otkrivenom životu. Otkrivenje ovdje ima uvijek, ima dvije strane, dva lica ili bolje rečeno dvije ličnosti, dvije uipostazovane suštine. Jednu ličnost koja otkriva i drugu ličnost koja se otkriva. Dvije priče jednog otkrivenja, dvije apokaliptike u jednoj priči. Ako je onaj koji otkriva upravo onaj koji se otkriva, onda imamo posredi najvažniju i najdramatičniju priču našega svijeta. Svjedoci te priče su i oni inicijanti koji nas mistagogijski vjekovima vode po stratištima i katastrofama kao duhovnim iskustvima vremena. Ispovjednici vremena riječi, jedan od njih svakako i Pekić. U aristokratskom maniru Svetozara Koljevića na kraju jednog svog teksta o Pekićevoj literarnoj vezi s engleskom kulturom zapisati da, pozivajući se na drugi citat, Pekić bio u modernom smislu jedne starinske riječi svetac. A taj utisak da Pekićeva biografija ima elemente hagiografske autentičnosti teško da možemo prenebregnuti. I sam je bio svjestan da je pisanje posao za isposnike, da asketska predanost zahtjeva ličnu žrtvu i žrtvovanje, da je pisac predan prostor u pustinje otčeničkom podviku. A to je svetost, njen semantički aspekt, baš to razdvajanje, odvajanje na koje nas upućuje semitska riječ gadoš. Nešto se izdvaja i razdvaja od onoga sa čime je bilo u jedinstvu, sabranosti, čije teme zajednički. Ali to se ne dešava na način da ono što je razdvojeno prestaje da bude drugo odnosno na odvojeno, već postoji na različit način. Ono više nije isto, jer u njemu je utkano iskustvo razdvajanja, samo otkrivećeg razumijevanja. Sve to je ne zato što je prestalo da bude ono što jeste, već što bilo ono što jeste na drugačiji način. U Pekićevom strancovanju, a još više u dubokom osjećanju tragičnosti svijeta, u istini iskustva sradnje za druge, sradnje zajedno sa drugima, posebno u njegovoj toj antropologiji, možemo naći sve one elemente martirijskog puta. Nije ovdje riječ ni o kakvom hrišćanskom posredovanju, ni o pokušaju neke katekizacije mrtvog Pekića, da u duhu pesnila kažem, nije me manjki pas ujel da se time bavim, već o potrebi intimizacije duhovnih singenija, kakvih možemo naći jedino još kod pustinjaka i atomskih podvižnika. Pekić će eksplicitno to sam odbiti, kad je skoro testamentarno napisao. Ja sam religijan oduvek bio. Moj jedini problem, iz kojeg je proistekla ta nesrećna knjiga Vreme čuda, jeste moje gnostičko shvatanje. Moj problem s religijom nikad nije moj problem s Bogom. On je uvijek bio dogmatski problem sa bićem Hrista. Ja lično nikad nisam, i to je moja nevolja, mogao da prihvatim Isusa Hrista kao Sina Božeg. Kraj citata. Ali ono što je za mene fascinantno jeste sličnost teološkog učenja starca Silvana i poetskog manifesta Borislava Pekića. Naime, ona čuvena dramatična poruka vijeku koji će Sofronije učenik starca Silvana zapisati, a koja je po svjedočenju prenio glas Boga i koja glasi: drži svoj um u paklu i ne očajavaj, na potresno sličan način ponavlja i Pekić kao spisateljski enhiridio. Kaže: ja imam misiju, ja sam oko i uho, ja sam svedok, svestan nezahvalne uloge čovjeka koji silazi u pakao, koji umjesto šmrka za gašenje vatre nosi termometar za merenje njene temperature. Kaj citata? Manje duhovita, a više tragična je, tragičan je i drugi pasaž u istom Bedekeru. Ovdje sam da slušam, gledam, pamtim, nipošto da učestvujem. Ako bih se prepustio stvarnosti, u njoj učestvojao, moja sposobnost zdravog rasuđivanja, opala bi srazmjerno stepenu učešća. Može se biti pisac ili čovjek, biti oboje, nemoguće je apsolutno. Kraj citata. I tu ću završiti, tako što ću na kraju se vratiti na početak i dati naslov mom izlaganju: Borislav Pekić, čovjek i pisac.
Profesor dr. Dušan Krčunović govorio je na temu Pekić i njegovi selenski vidici. Pristupajući Pekićevom razmatranju prema grčkom mitu, odnosno grčkoj pripovjedačkoj kulturi.
Prije toga bi valjalo potražiti načelan odgovor našeg pisca na pitanje koje je inicirano samim naslovom ovog izlaganja. Naime, kakav je Pekićev dug prema Heleni? Na to pitanje stiže nam strelovitiji, besprekorno jasan odgovor. Naime, citiram: mi po civilizaciju ne moramo samo na zapad. Vertikalom balkanske povesti spustimo se do bizantijske i helenske civilizacije, pa ćemo među arheološkim i političkim iskopinama ovog tla naći Veliku Atinu i prvu evropsku demokratiju. Ovo su riječi iz zbornika tekstova koji je priredio Radoslav Bratić pod naslov Odmor od istoka. Idući tako unatrag, a sljedeći Tekića ne možemo se izgubiti, niti naravno zastraniti u retrogradnost, mi se zapravo vraćamo u savremenost. A to znači, rečeno opet njegovim riječima, vraćamo se, citiram, na Europski Balkan koji je svijetu dao tri velike civilizacije, helensku, osmansku, bizantijsku, da slavensku i ne pominjem. Potom u nastavku dodaje. Vratit ćemo našem narodu bestijalnu, osporenu, svetu, istorijsku tradiciju, ne druge da vređamo, nego sebi samopoštovanje da vratimo. Ovo Pekićevo, gotovo programsko obećanje, ove programske riječi, naše kolektivne, kulturno-političke repatriacije, to je povratak iz stanja bestijalnosti na tok, kako kaže, svetle istorijske tradicije, zapravo je već ispunjeno u njegovoj književnosti u kojoj, kao što je dobro poznato, grčki mit ima istaknuto mjesto. Upravo citiranim Pekićevim riječima jasno je izveden kontrast između s jedne strane helenske i bizantijske civilizacijske tradicije i s druge strane bestijalnosti, koja je posljedica njene višedecenijske osporenosti. Sam Pekićev život je lično svjedočenje te istorijske tradicije na način one klasične grčke, zašto ne reći grčko-hrišćanske etike, vrline i ideje humaniteta, koje je slijedio sa asketskom revnošću, reklo bi se, kao što je njegovo monumentalno djelo, naša kolektivna, kako sam to ovdje odredio, literarna repatriacija u tu slavnu tradiciju. To je, čuli smo malo čas, uslov sine qua non, osjećanja našeg samopoštovanja i svijesti o punopravnoj pripadnosti europskoj civilizaciji. I u vezi novela Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana iz 1975. godine zaslužuje poseban osvrt. Inspiracija za tu novelu potekla je, kao što je dobro poznato, iz slavnog grčkog mita o Dedalu i Ikaru. Pekićeva obrada tog mita svrstava novelu Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana u djela koja pripadaju plejadi velikih evropskih pisaca s početka 20. vijeka koji su bili inspirisani istim tim mitom i sa istim motivima koji su vodili samog Pekića. On je tu prečutno postupio, kako će reći u predgovoru novele Kako upokojiti vampira, ovo je citat, s vjerom u načelo o kome dužnost pripovedača nije da obara ili stvara mitove, nego da ispriča priču. Ovo ispričati priču je u tekstu izvornom dato kurzivom. Međutim, ono što Pekić ovdje naziva dužnošću pripovedača da ispriča priču, zapravo je jedna antropološka konstanta, ako bi se tako moglo reći. Naime, narativ ili pripovijedanje je fundamentalna ljudska aktivnost. Drugim riječima, čovjek je biće koje pripovijeda. To antropološko određenje je jedan savremeni njemački filosof Odo Marquardt formulisao kao sentencu narare necesse est, pripovijedati se mora, aludirajući tako na onu poznatu latinsku sentencu navigare necesse est, vivere non est, odnosno ploviti se mora, živjeti se ne mora. S tim, s jednim važnim dodatkom, što čovjek mora da pripovijeda da bi živio kao čovjek, da bi uopšte bio čovjek. Ili pripovijedanje, kako bi to filozofski antropolozi rekli, distinktivno obilježi ljudske forme života kao etički smislenog života, vrijednog življenja. Bio svijotos, to je onaj sokratovski nalog iz odbrane Sokratova. Ljudski život ima narativnu, dakle temporalnu strukturu koja objedinjuje prošlost, sadašnjost i budućnost. Za razliku od pukog biološkog, dakle onog bestijalnog života u sadašnjosti, bez prošlosti i bez budućnosti. Ovdje se radi o razlici između dva grčka pojma koja se gubi u latinskom prevodu. S jedne strane imamo pojam zoi, biološki život, i pojam bios ili bios, odnosno ljudski život. O toj razlici između dvije forme života govorio se vremeno i Evgenij Spektorski, čuveni profesor emigrant ruski koji u Beogradu predavao 1935. godine, i to mnogo prije Đorđa Agamena, koji je danas velika zvijezda savremene filosofije, biopolitike. Sve u svemu, mogli bismo reći da je od slobode govora izvornija sloboda pripovijedanja, bez koje je čovjek lišen identiteta, raščovječen i zatočen u minoevski lavirint, dezorijentisan i osuđen na haotično i nasumično tumaranje putevima koji se završavaju samo novim pregradnim zidovima i prefektama, čiju arhitektoniku nije u stanju da sagleda zaokupljen pukim preživljavanjem. Česte su aluzije kod Pjetića na arhitekturu, ali ne bi se za sada upuštao u to. Funkcija mita, između ostalog, je da čovjeku omogući panoramsku perspektivu na stvarnost u kojoj živi i da mu tako omogući uvid u ono otkud i kuda. Stoga je mit o Ikaru, uz kosmogonski mit, svojevrsni metamit, priča o funkciji priče. Ali kako je došlo do toga da na početku uspona naučne istine, naučnih teorija o svijetu u 20. vijeku veliki europski pisci budu zaokupljeni baš grčkim mitom o Ikaru? Izgleda je za tu preokupaciju sljedeći Teodora Zilkovskog, jednog savremenog proučavaoca mitova, bila presudna 1900. godina, kada je britanski arheolog Arthur Evans otkrio temelje palate i ostatke čuvenog lavirinta u Knossosu na Kritu, što ga je odvelo u jedno egzaltirano uvjerenje da mit o Ikarovom neuspjelom bjekstvu, odnosno tragediji pada u Egej, predstavlja gotovo istorijsku istinu. Za Evansov nalaz u to vrijeme više sluha su imali, naravno, ko drugi nego pisci, umjetnici, nego poslovično skeptični naučnici, i to ne iz razloga koji su Nietzsche naveli da demonstrira kako je klasična antika bila od pomoći za razumijevanje savremene njemačke kulture i njemačkog nacionalnog karaktera, koji se nalazio shodno Nietzscheovom otkriću onoga polonskog i dionijskog načela baš pod dejstvom onog dionijskog razuzdana. Uostalom, to će uskoro saznati cijela Europa i svijet sa izbijanjem dva rata bez istorijskog presedana. Svevršni kuriozum to što je iste godine kada je Evans došao do svojih arheoloških nalaza, dakle te prelomne 1900. godine, i Freud, poznavalac klasične mitologije, objavio svoju čuvenu knjigu Die Traumdeutung. Da ironija predstojećeg istorijskog udesa bude veća, naslovna strana knjige sadrži Freudove knjige Junonine riječi iz Vergilijevog spela Eneida. Razjarana time što je Enea uspio da se domogne obale Italije, boginja uzvikuje: ne dirnem li višnje, dirnuću Aheronta, to jest, ako ne mogu ovladati višnjim silama, razjarit ću one donje, one podzemne, podzemne u smislu ljudske duše, nesvjesno. Dakle, rasplamsat će se područje nesvjesno, kojim se, kako je Freud vjerovao, prije Prvog svjetskog rata može vladati. Otuda i ono njegovo čuveno Voesvar zolih Verden, tamo gdje je bilo ono, odnosno nesvjesno, treba da bude ja. I dok su Freuda ratovi demantovali, dotle se Junonina prijetnja obistinila, i dok je potvrđen Nietzscheov dionijski princip kod Njemaca, dotle je demantovan Evans u vjerenju da je Minoj vlastito ime tirana, a ne titula vladara tokom cijele istorije. O toj novoj ulozi mita u 20. vijeku svjedoči i sam Pekićev junak spomenute novele. Njegovi su roditelji također prvaci u dničkom klizanju, svojevremeno izvodili tašku Ikarov let koji se završio tragičnim potonućem. Ali za razliku od roditelja koji su htjeli samo da ponove drevnu priču, priča o Ikaru i interpretaciji Ikara Gubertijana trebala je da današnjim ljudima nešto poruči. Razmišljanja Pekićevog Ikara Gubertijana gotovo do tančina odgovara literarnoj epiklezi, ako se tako može reći, duha antičkih mitova u oči i nakon Prvog svjetskog rata. Dakle, u vrijeme opštene sigurnosti, tjeskobe i poremećaja vrijednostnog sistema. Najbolje svjedočanstvo o tome je pružio nam je Thomas Stearns Eliot u svom prikazu Joyceovog Ulisa. U tom kratkom i proslavljenom eseju Eliot je pozdravio Joyceovu paralelu sa Odisejem. Pa tu kaže: služeći se mitom, manipulišući stalno paralelom između savremenosti i antike, Joyce je slijedio metod koji će i drugi morati da slijede nakon njega. To je prosto način kontrolisanja ili uređivanja, davanja oblika i značenja golemoj panorami ništavnosti i anarhije koju predstavlja savremena istorija. Ove Eliotove riječi odražavaju izvornu funkciju mita kao unošenja reda i poretka, dakle ljudskog smisla u nered i besporedak. Svijet nastao iz hesijadovskog haosa ili iz biblijskog ex nihilo, tohuva bohu, stalno izložen ništavju, otuda i stalna potreba za pričom i pripovjedanjem. To objašnjava i reaktualizaciju kritskog mita o Minoju, lavirintu i Minotauru, koji je 30. godina prošlog vijeka počeo da dobija novo značenje u Europi, nad kojom se nadnio crni oblak novog rata. Mina je postao personifikacija tiranskog vladara, lavirint postaje simbol totalitarne države, dok se u liku Minotaura saživi u bestijalnosti kojim je čovjek izložen u takvom kontekstu. Pekićev Ikar Gubertijan je baš to htio, da se u ledom okovanoj Europi, carstvu leda, prepozna germanska rasa osvajača na čijoj ploči Ikar Gubertijan izvodi led u slobodu u grčevitom nastojanju da pod podmjarenom publikuma probudi duh bunta. Literatura, bilo prozna, bilo pjesnička, koja je nastala različitim umjetničkim obradama drevnog mita, zaista je nepregledna i ovdje ponovo upućujem na već spomenutog autora Zivokovskog, koji je pomno prikazao sadržaj najvažnijih pjesničkih i proznih ostvarenja iz tog perioda i kasnije. Pa i Bertrand Russell, čuveni filosof, nije odolio iskušenju da u knjizi Ikar ili Budućnost nauke povuče paralelu između drskog mitskog letača i modernog naraštaja kojeg je nauka naučila da leti sa vjerovatno istim epilogom. Uglavnom, kritski mit, koji je postao prava obsesija kod evropskih literata tokom čitavog 20. vijeka, prikazivan je iz perspektive njegovih protagonista, bilo da je riječ o Ariadni, Tezeju, Minotauru, Minoju, Dedalusu ili samom Ikaru, kojeg sam Pekić uzima kao inspiraciju za svog istoimenog junaka. To što Gubertijanov Ikar, prema riječima samog Gubertijana, ne bi potonuo, prilike bi ovo bile neka moja poenta, bio je zapravo mit o izlasku iz mita, mit o nastojanju savremenog čovjeka da se oslobodi mita, priče, pripovijedanja. Osloboditi se priče, pričanje i pripovijedanja značilo bi, ako je ona početna antropološka teza tačna, osloboditi se ljudske prirode koja je u svojoj najdubljoj suštini pripovjedačka, a to opet onda znači odreći se vlastitog identiteta, istorije i tradicije. Jer mi ljudi smo uvijek upleteni u priče, reći će Wilhelm Schapp. Ako postoji kod Pekića literarni impuls ka mitomahiji, brzo završam, kako je to maestralno uočio Nikola Milošević, onda ta mitomahija nije potpuni mitoklazan, već borba protiv one mitske svijesti koja je opsjednuta monomanijom ili monomitijom, da opet navedem termin Oda Marparda. To jest apsolutnom dominacijom jednog mita, mita o naučno-tehnološkom progresu i apsolutnoj vojno-političkoj moći koja baš kao i Minotaur proždire asimiluje i poništava priče malih naroda. Napokon, kao jezičke tvorevine, pripovijesti, narativi, mitovi imaju svojstvo da raskrivaju stvarnost, ali i da je skrivaju, falsifikuju, lažiraju. Istinski filomitos, za koga će Aristotel reći da je sličan filosofu, morao bi istovremeno biti i mitomah. To je bio Epejkić. I kad je riječ o odnosu između jezika i stvarnosti, bio je blizak, a rekao bih, Platonovom senzibilitetu. Naime, Platon je bio učesnik, ako ne inicijator, antičke poetološke diskusije o vrstama priča shodno njihovom odnosu prema stvarnosti. S jedne strane imamo mitos, koji je shvaćen kao opis fantastičnog i nemogućeg i označen grčkim pojmovima dodatno mitikon i pserdes, dakle nešto lažno, izmišljeno. Potom imamo plasteis mitos, moderno rečeno fikcionalna priča, čiji predmeti i događaji nisu činjenički, ali za razliku od mita iz ove prve kategorije, sadržaj ovog oblika naracije može postati stvar. Dakle, moguće i vjerovatno je njihov modus. Platon za to kaže eipos. I takva priča je smatrana plasmatikon ili osalites. To ima, naravno, etičko-antropološke implikacije. Govori se tu o ljudskim izgledima na ljudskost. Naprosto, kod Platona postoje mitovi koji su spasonosni i koje vrijedi povjerovati, vrijedi ponijeti taj rizik. U Fedonu ćemo reći da je to kalos kindinos, lijepa opasnost. Dakle, opasnost čovjeka koji vjeruje u moralne ideale. Opasnost, ugroženost, životna ugroženost čovjeka koji vjeruje u moralne ideale. Potom nas Platon uvodi i treću kategoriju narativnu. Logos alithis, to je historijska priča, činjenički događaj u prošlosti označen grčkim terminima dodatno historikon ili alithes. I napokon Platon govori i o četvrtoj kategoriji priče, to je eikos mitos, vjerovatna priča koja se tiče naučnog znanja, uvijek podložnoj korekciji, dakle to je aproksimativno znanje. I završit ću sa zapažanjem da druga i treća kategorija mita, plasteis mitos, odnosno četvrta ikos mitos, dakle izmišljena oblikovana priča ili vjerovatna priča je nešto što prilike pogađa poetiku Pekića. Pekić je utoliko jedan sokratovsko-platonovski pripovjedač, skeptik i vjernik, smjeli mitomak, ali posvećeni mitofil, neumorni pripovjedač, čovjek, građanin Srbije.
To sve u ovom izdanju emisije o jeziku rode tipojem u talasima Radio Svetigore. Za narednu susret najavljujemo jubilej Pekićevog sabrata Danila Tiša.